Proč se stromy lámou při stejné rychlosti větru? Jak se dají probudit spící paměťové buňky? A proč vědci dávali žabám nové klouby? Třeba o tom uslyšíte v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Vědecké novinky uplynulých týdnů nám dnes přiblíží neurofyziolog František Vyskočil.
Dobrý den.
Rostlinná fyzioložka Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A našimi spoludebatéry budou herci Martina Hudečková.
Dobrý den.
A Kajetán Písařovic.
Příjemný poslech.
Na úvod laboratoře vám představím mořského plže, který vypadá jako když létá. Šnekovi se 6-milimetrovou schránkou, který se jmenuje Limacina helicina, se díky kráse jeho pohybu přezdívá mořský motýl. Autoři nové studie, o které teď budeme mluvit, studie z univerzity v americké Georgii, jeho manévry natočili a podívali se na ně jednak trojrozměrně a jednak na zpomaleném záznamu. Ukázalo se, že tento plš svými výběžky těla nepádluje, tak jako třeba zooplankton, ale že mává tělíčkem jako hmyz křídly. Špičky těchto v uvozovkách křídel využívá jako výtahu, podobně jako moucha octomilka. Patří ovšem mezi slimákovité a je to predátor. Svou planktonní kořist chytá do slizu. Tak já jsem schválně uvedla latinský název toho vodního plže Limacina helicina, protože je jednak hezký poetický, ale je v tom jakoby obsaženo to slovo helix, jo, které značí jakési otáčení nebo...
Šroubovici. A protože patří mezi plže, kteří mají vlastně tu schránku zatočenou, tak je to docela vhodný název. Máme třeba Helix pomacia, to je latinský název hlemíže zahradního a to je to ze stejného důvodu.
Tak obyčejný hlemíž, takový krásný název. Fatima Cvrčková k tomu chtěla doplnit.
Na téhle té studii mě potěšilo několik věcí. Jednak škoda, že tady nemůžeme sdílet to video toho plovoucího šnečka ve zpomalených záběrech. Jednak i to, jak ta studie byla dělána, ona ku podivu takhle, když se to vypráví, tak je to pohádka, ale je zatím tvrdá matematika a úžasná technika, protože oni tam snímali několika kamerami z různých úhlů plovoucího šnečka, teda v akváriu, ve kterém plavaly nějaké částice, které po vhodném nasvícení bylo možné sledovat taky tou kamerou a pak počítali pohyb těch částic a sledovali víry kolem těch slizovatých svalnatých chrydílek, což je tedy derivát nohy toho plže. A celé to vyšlo v Journal of Experimental Biology a už jsme doma, protože Journal of Experimental Biology to je takovej strašně zajímavý časopis, který nese to, co mně připadá, že je zcela svébytná ušlechtilá tradice britské biomechaniky, nauky o tom, jak zvířátka chodí, lezou, lítají. Oni vždycky mají jedno sezení na pravidelné konferenci Společnosti experimentální biologie. Mimochodem taky tam rozdávají moc pěkný trička většinou na té konferenci.
Jako v rozhlase taky dávají.
Tak jak tahle šnečí studie působila na mé další hosty?
Tak mě to samozřejmě okouzlilo, jo, asi jako každou holčičku, když jako si představím, jak ty šnečci se dají do toho pohybu a vypadají teda jako malí motýlci, ale tady se píše pouze, že je to mořský plš. Chtěla jsem se zeptat, kde bych ho třeba mohla potkat? Ale můžu ho potkat?
Můžete ho potkat a to v severních mořích. Je to tedy živočich, který se pohybuje spolu s ostatním vlastně mořským planktonem nebo krylem. Takže on tvoří díky své velikosti vlastně součást takové ohromné masy rostlinného charakteru i živočišného, která má jednu příčinu, proč vypadá, jak vypadá, a to je migrace. Oni se totiž během 24 hodin stěhují v ráno většinou nahoru, kde ty producenti, to znamená zelené řasy nebo hnědé řasy, pomocí fotosyntézy dělají ten cukr a prostě produkují biomasu. A nimi se zase živí ty konzumenti a mezi ty konzumenty právě patří i tyto malí šnekové. A z toho důvodu ten jejich pohyb je víceméně vertikální. On na těch záběrech je vidět, že on tedy taky trošku do strany se uhne. To je pravda. A většinou právě jde o ten pohyb, který ho vynese nahoru do té teplé vody.
Ale ta křídla nejsou křídla.
Jo. Křídla samozřejmě nejsou křídla. Fatima tady správně řekla, že to je vlastně derivát okraje té nohy, protože on má takovou nožičku. A v podstatě se liší jenom tím, že s ním umí mávat. Jako někteří živočichové, jako sloni, mávají ušima. Nebo já taky trošku umím hýbat ušima.
Ale sloni to dělají pro zábavu, ne s těmi mušima.
Sloni se málo kdy pohybují vertikálním směrem, oni snad ani nespí, když si lehnou, tak je obtížné si pro ně vstát. Takže u nich to mávání ušima má jiný význam a to je vlastně udržování tělesné teploty. Oni odvádějí přebytečné teplo a výhružně mávají samci na sebe dříve, než se zaklesnou těmi dlouhými klyji.
Je tady o slonech a přitom tady je řeč o 6-milimetrové schránce šnečka.
No, tak tady je vidět, že všechno souvisí se vším, že ta příroda to zařídí, že jo, tak, aby to fungovalo.
Správně tudíž šneček vertikálně, slon horizontálně. Takhle. No.
Já bych se chtěl tady zmínit o jiné kráse, kterou můžeme vidět tentokrát v teplejších vodách a to je vlastně takový plš, kterému se říká španělská tanečnice. Ta španělská tanečnice je nádherná, červeně zbarvená, vlastně jedna velká noha toho plže, která má bílé okraje a její pohyb je tak půvabný, že dostala toto jméno. A turisté v těch ostrovních krajích, kde se ona pohybuje, čekají na to, třeba si ji najdou, jak chvilku odpočívá na dně a čekají, až začne se vznášet. A ta má ty pohyby komplikovanější. Protože ona nejdřív tou přední stranou těla jaksi zabere, jako když pejsek plave čubičku nebo myš, jo? A potom se teprve rozvlní ty okraje po bocích a nakonec ještě ten ocásek k tomu dá takový půvabný šmrnc. Takže španělská tanečnice.
A to je předpokládám podstatně větší než tenhle drobný šneček. Ano, ano. Ono vůbec, ale ty schopnosti pohybu plžů ve vodním prostředí jsou úžasné. Jestli jste někdo někdy pozorovali plovatku, jak ze spoda leze po hladině vody, a to najdete tady na ledajaké tkuni, tak to je zase další takový velice specifický a zvláštní způsob pohybu plže vodním prostředím. Když se pořádně podíváte, tak můžete přímo přes tu tenkou blanku té vodní hladiny vidět, jak se na ní vlní svaly.
Já mám takový pocit, ale že ta voda je, co se týče té optiky, taková dost milosrdná, jo. Mě natočil jeden můj zákeřný kamarád pod vodou a já
jsem... Vypadala se jako španělská tanečnice.
No, víceméně chci říct něco podobného. Já jsem si myslela, že to bude jakové koupání malého hrošíka a ono mi to docela i fandilo. Pravda je, že se rozvlní Františko úplně všechno. To je teda na množství, nehleďme, ale pak se toho vlní pomalu dost, ale ten pohyb je docela pěkný.
Ale já jsem si připomněla, jak nám na nějaké rodinné oslavě příbuzná, tedy oslavenkyně, promítala záběry z atrakce. Prodává se to jako zážitek, jo? Že vás prostě zavřou do takové, tak on to trošku připomíná, takové to skákání na trampolíně, ale ve skutečnosti jste nadnášení vzduchem, abyste dokázala v tom prostředí létat. Já jsem pochopila, že to jako navozuje stav bestíže, ale jako podobné pocity. Ale tak v té vodě prostě asi je potřeba mít jiné know-how, než máme my, že jo, pane profesore.
Vždycky záleží na tom, co s tím pohybem vlastně ten živočich sleduje. Protože máme tedy pohyby, jak jsme si tady ukázali u tohle z toho malého šnečka, víceméně vertikální, kdy ta jeho křídelka v uvozovkách se pohybují naprosto stejně jako třeba křídla drozofily, která taky v podstatě někdy velmi přiletí kolmo, dosedne na nějakou tu potravinu, stejně tak jako kolibříci. To je úplně stejný princip toho mávání těch křídel. Pak jsou tam, jsou to většinou paryby, jako rejnoci, ale jako kambala, která je placatá, nebo plateis, a ty se pohybují takovým vlnivým pohybem, podobně třeba nějaká ta veverka, co skáče, jo, tak má taky takové při tom kormidlování podobné pohyby. No potom jsou pohyby, které jsou nejrychlejší a to jsou zase ryby a vlastně kytovci, kteří se pohybují rozkmitáním ocasu. A to je ta největší rychlost a víme, že ty delfíni, když skáčou, tak vlastně vymrští tu svoji několika set kilogramovou hmotu 2-3 metry. Ještě u toho udělají třeba salto mortale, jako dělají ty delfíni ostrnosí. A to je taky krása na pohled. I když se ukazuje, že třeba ty delfíni skáčí proto, aby se zbavili parazitických ryb, který se jim přilepí někam na bříško nebo na záda a oni při tom dopadu dolů se pustějí. Dokonce to učí i mláďata, aby se takhle zbavovala parazitických ryb.
A my hloupí lidi si myslíme, že to dělají pro zábavu. Že?
Naší zábavu,
naší, ještě ke všemu. No.
Možná taky ne. Od vodní přírody, vodních plžů se dostáváme k rostlinám a dokonce stromům. Představte si, že stromům bez ohledu na druh, ať jde o borovici, topol nebo dub, se větve lámou vždycky při stejné rychlosti větru. Zjistili to francouzští fyzikové po vyhodnocení následku vichřice zvané Klaus. To byla vichřice z roku 2009. Různé vlastnosti stromů se totiž vyvažují, proto se lámou tak, jak se lámou. Strom s mohutnějším kmenem by sice měl lépe odolávat větru než menší, ale tím, že vystavuje větru větší plochu, na něj víc působí aerodynamické síly. Čím větší plocha, tím víc mívá strom větvení a vat na metr čtverečný, bývá častěji porušený. Závěr fyziků zní, že největší tendenci se lámat stromy mají, když vítr dosahuje rychlosti 151 km v hodině. Téma vděčné pro odborníci na rostliny dnes mezi námi. Tak čím tě oslovila tahle studie?
Dokonce se v ní skrývá několik příběhů. Ten první je o těch stromech a je vlastně velice hezký. Ten druhý je o tom, jak se dívají fyzikové jinak na svět než biologové. A ten třetí, to je taková maličkost v podstatě žertík. Proč do 150 kilometrů je to v pořádku a od 151 už ne? Já možná začnu od toho posledního, protože to je vlastně banalita. Samozřejmě, když je někde takovéhle pěkně nekulaté číslo, zejména pozoruhodný je, když se řekne, že nějaký tvor dokáže urazit až 1,61 kilometru jenom za hodinu, tak to smrdí tím, že příslušný text byl přeložen z angličtiny a že původně to číslo bylo v mílích, což je i tento případ.
Ještě jenom poznámka, ono, tahle studie je zajímavá z mnoha ohledů třeba i proto, že jak jsme se tam dočetli, tak odolnost větví vůči lomivosti studovali třeba Leonardo da Vinci nebo Galileo.
No a mnozí jiní a bez studia využívali odolnost větví vůči lomivosti velice sofistikovaným způsobem už staří stavitelé lodí, krásně dokumentováno je to u Vikingů a krásně dokumentováno je to, kdo jste byli někdy třeba v Norsku a chodili tam po takových pobřežních městech, jako je Bergen, kde většina domů je dřevěná, tak si můžete všimnout, že balkóny a všelijaké konzole jsou tam velice často udělány vlastně z kořenových náběhů stromů. A to je právě využití takové praktické znalosti, která souvisí s tím, jak se stromy brání tomu, aby se lámaly.
A co to ten kořenový náběh? Ještě
když máte od pařezu takové to místo, kde se odvětvují dole kořeny do široka, takže máte kus kmene jako sloup a pak ten začátek těch kořenů vlastně už je konzola, která nese balkon.
Třeba. A to otočili vzhůru nohama?
Otočili to vzhůru nohama. Ale tam, co je zajímavé, je to, můžeme vlastně jít v tom příběhu o krok dál k té hranici. Proč je to tahle hranice? Fyziky to nenapadlo, fyzikové se podivovali nad tím, že to dřevo se chová do této rychlosti nějak úplně jinak a ty stromy a nad touto rychlostí v podstatě, když to tak řeknu, jakoby příroda na všechno kašlala a přestala kompenzovat. Ale biologovi tohle dává veliký smysl. To je zřejmě rychlost větru, která se vyskytuje natolik zřídka, že už to přestává působit jako selekční tlak. Že už se ty stromy opravdu nestarají, protože takováhle vichřice je, já nevím, jednou za 200 let a mezi tím už vyprodukovali takového osiva, že to je 200letý strom, který už má odplozeno, ta vichřice sklátila, to jako v podstatě už nikoho nezajímá.
Oni teda ty autoři studie jsou trochu skeptičtější než my, protože oni varují, že do konce století má být těch extrémních vichřic mimořádně víc, dokonce tuším, že tam je nějaké číslo dvakrát víc, takže tahle studie je vlastně vedená i praktickým významem, že možná polámané stromy na horách nebo kdekoliv jinde uvidíme častěji, bohužel.
To asi ano, ale vysvětluje to, proč se ty stromy do těch 150 km v hodině chovají jinak než na dně. Protože na dně neměli nikdy tak velkou potřebu se s tím naučit vycházet. A teď jak oni se s tím naučili vycházet? Prostě takovouhle zátěž může v evoluci strom řešit různými způsoby. Například tím, že si zpevní kmen, pak si může dovolit velkou korunu. Nebo tím, že si zmenší korunu a pak si může dovolit tenkej kmen, ohemnej a pružnej. Takže všechny tyto strategie oni našli. Dřevo je velice jako chytrá struktura, velice heterogenní a stromy například dokážou, a to různé skupiny druhů různým způsobem, vycházet s nějakou jednostrannou zátěží přes modifikaci té vnitřní struktury.
Není strom jako strom, není dřevo jako dřevo.
Dokonce i v rámci druhu není dřevo jako dřevo, když je to podvětví a nadvětví. Můžete, je to takový docela dobrý společenský trik, tadyhle vidím třeba kousek dýhy, které je nepatrný, ale přeci jenom suk, když víte, že to je z listnatého stromu, což jako v tomhletom případě je, tak víte taky, že listnaté stromy řeší tyhle ty problémy vytváření takzvaného tahového dřeva, které nese větev, takže nad tím sukem jsou zhuštěné letokruhy, pod ním jsou řidčí. Takže víte, že tam, kde jsou zhuštěné letokruhy, bylo na stromě nahoře. U jehličnanů je to naopak, takže na borové posteli by vám ty letokruhy vycházely úplně jako jinak. Tam, co jsou husté letokruhy, to bylo na stromě dole.
Ja, tak to je hezká praktická rada, to stojí za to sledovat s dětmi a jen s nimi.
Vy jste byla docela zručný truhlář, jak vás tak poslouchám.
Ale nebyla, ale mně se dřevo strašně líbí a dokonce jsem měla takové období, kdy jsem třeba vyřezávala, dělala samorosty a kromě toho jako o tom s potěšením povídám, protože to dřevo to je taková vlastně svým způsobem zhmotněná paměť, v tom je historie toho stromu. A když někdo umí se dřevem jako hezky, tak to opravdu obdivuju. A může to být tesař stavitel lodí, nebo tesař stavitel domů, nebo výtvarník, ale
nebo
prostě, nebo houslař, ano.
Jsem právě na to myslela, pane profesore, že by se vám tyhle znalosti mohly hodit, až si budete zadávat k výrobě nové housle.
No, já jsem jedny housle rozsedl úplně a lituji tedy, že jsem tuto informaci neměl, protože bych nesedal touto rychlostí, sedl bych pomalej.
Sedl jste rychlostí 151 km v hodině.
Přesně, ano, a upadl krk.
Já jsem na tuhle debatu byla strašně zvědavá, protože já jsem takový vichřicový pozorovatel amatér. Já mám na chalupě strašnou spoustu vrb přímo před domem. Takže mám docela přehled, jak to probíhá u vrb. A vrba mi přijde strašně legrační v tom, že ona má nejprve proutek, no ten neurvete, ani kdybyste se zbláznil holou rukou, to se musí vzít nějaký štípačky, kleštičky, nožíček nebo něco takového. Pak je takové období, kdy ten proutek sílí a najednou je úplně vetchej. Jo, po takových...
Skřehne.
Ano, skřehne a odpadne sám, aniž byste se ho dotkl. Takže podle toho já poznám, jaký byl na chalupě vítr, protože buď je celý dvůr zanesený jenom těma vrbovýma úzonkýma listíčkama, tak vím, že to nebylo tak strašný, že to těma mladýma stromkama tak komíhalo, anebo přijdu a listí žádný tam není, ale je tam spousta různýho vetchýho dřeva a to pochopím, že už došlo na starší vrby a že to šlo teda na dřeň.
Já mám taky vrbu. Mám vrbu na zahradě tady v Praze, kterou zasadili, když se narodil můj dědeček z proutku. A teď je to obrovský strom, velikánský. A do toho stromu jednou dávno, dávno praštil blesk. Takže ten strom se rozletěl a je jakoby vevnitř prázdný v podstatě. A už jsme se báli, že ta vrba, která je z roku kolik, asi 25, že prostě ji bude muset porazit. Ten strom je rozlomený ve dví, čouhají z něj ty proutky, ta vrba furt roste. A nedávno byly velký porivy větru, ale vlastně jsem zjistil, že ta vrba všechny ty porivy jako vydržela. Už se nám ulomilo spoustu jiných v úvozovkách zdravě vypadajících stromů. A tahle ta vrba, která už dávno by mohla spadnout a je dutá, tak neustále stojí.
Ona asi ví, že brzo bude pomláska.
Jak,
jo,
tak... jak to je, Fatima, jak je to možný?
Ona teda, vrba vůbec má sklon, i když se rozvalí, no, tak nějak tak jako pustit kořeny z toho rozvaleného pahýlu
a
spokojeně pokračovat. Mm. Takže je to spíš ve vašem případě otázka estetiky zahradníkovi, jestli chcete mít obhánějící dutou rozvalenou vrbu, což by mohlo být, nevím, jak velký je ten pozemek, mohlo by to být i docela hezký a zajímavý.
Přičte někde.
A nebo naopak by to mohlo být docela otrava, pokud by zabrala celý ten pozemek třema. Ale vrba umí jako regenerovat dobře a vrba je jako po téhle stránce, řekněme, mnohem pohodovější strom než takový topol. Mě je vždycky strašně líto, kdy někde podle cest a potoků kácejí ty obrovitý nádherný topoly. Ale oni zase to docela jako místní někdy vědí, že topol je takový strom, který jako pokračuje nádherný, důstojný, majestátní a prásk. Jo? A protože je velký, tak taky prásk a velká škoda, když to spadne někomu na střechu nebo podobně. Takže dost často jako ty topoly pak nějak tak odcházejí velice dramatickým způsobem a náhle, na rozdíl od vrb.
Když se všechno dělalo podle sovětského vzoru v 50. letech, tak se začali tady taky propagovat takzvané větrolamy. Přestože my máme takový větrolam právě z topolů a stopovitých stromů prakticky na každé hrázi rybníka. To mělo svůj význam. Fatima mi před natáčením řekla, že to bylo z toho důvodu, že ti lesníci měli za úkol udělat ty vlastně takové přehrady stromové, aby když se loví kachny, aby šlechta pěkně měla přehled, jak kachtykách nevzlétnou a ty stromy bránily vlastně k tomu odletu těch kachen. To je jeden z důvodů. A teď se vlastně říkalo v těch 50. letech, že je třeba stavět takzvané větrolamy. To znamená, tam, kde je suší půda, třeba u nás na Jižní Moravě nebo na Slovensku, ten Žitný ostrov. A samozřejmě se to moc neujalo tam, kde to nemělo tuto funkci, ušlechtilo a šlechtickou. A já jsem si vlastně uvědomil, že máme větrolamy, to znamená přehradu ze stromu proti větru, ale máme taky lamovětry. To jsou ty, co jsou rychlejší než 151, takže možná bychom mohli zavést nové české slovo lamovětry, což jsou tedy větry nad 151, a ta jednička je tam z toho důvodu, že to je převedeno z těch nešťastných mil, které tam původně byly v tom článku uvedeny.
Zrovna tak, jako tam se uplatňuje taková hezká fyzika, vlastně je všeobecně známá věc, která se učí na střední škole, že trubka o daném průměru, že vlastně většinu nosné kapacity nese ta stěna, že vevnitř tím pádem může být dutý, tak tenhle ten princip se právě krásně uplatňuje u těch stromů, i u těch vrb. Proto strom, i když je dutý, tak vlastně on strašně dlouho vydrží v tom dutým stavu, protože to jádro nic nenese. Nese ta živá stěna kolem toho jádra. Ono vůbec dřevo jako takové, opravdu dřevo i v botanickém smyslu, dřevní část vodivých pletiv, ta je mrtvá. To jsou buňky, které diferencují v trubičky na vedení vody a koncem té diferenciace je řízené umírání.
Takže chcete mi říct, že les je v podstatě masa mrtvých zápalek a to, co žije, je v té kůře.
Ano, to je vrstvička těsně pod kůrou. Kůra sama je taky mrtvá, mezi tím je ta živá vrstvička. Kambium a líková část vodivých pletiv. A to dřevo postupně, jak odrůstá od téhleté živé části, jak tloustne ten strom, tak ještě nějakou dobu vede, ale v tom samotném jádru pak už i přestává vést a už ji může klidně zahnívat a může jako odejít a spráchnivět a vlastně tomu stromu to strašně dlouho nevadí.
Já jsem ráda, že to Fatima tak Kajetánovi vysvětlila, jak je to s tou jeho vrbou. Já jsem si zase zabrousila tajně do řecké mytologie, kde hloupý král Midas podle rady šel k vrbě a zašeptal do ní, král Midas má oslí uši, tohleto zlý tajemství, který ta vrba pustila dál. No a když jste mi líčil, Kajetáne, ty rozměry té vrby a ta rozsocha, to smrkněte, jestli tam ten král Midas ještě nesedí, skoro by to na to vypadalo.
Tak jako šeptám do té vrby, šeptám.
Jestli neumřel, tak tam žije.
Přijďte s Fatimou, já nelžu.
Na Českém rozhlase Plus teď dáme na chvíli prostor zprávám k vědeckým aktualitám se s mými dnešními hosty Fatimou Cvrčkovou, Martinou Hudečkovou, Františkem Vyskočilem a Kajetánem Písařovicem. Vrátíme za pár okamžiků. Na úvod druhé části rozhlasové laboratoře bychom se mohli na vteřinku zamyslet nad tím, co jsme si ze zpráv dokázali uchovat v paměti, tak schválně. A než si to promyslíte, připomenu, že spolu se mnou tu jsou rostlinná fyzioložka Fatima Cvrčková, neurofyziolog František Vyskočil a herci Martina Hudečková a Kajetán Písařovic. Tak, možná už jste popřemýšleli, jak nám slouží paměť, ale proč toto téma? Neurovědci z německého Tübingenu dokázali probudit spící buňky paměti. Zkoušeli to na potkanech, slabými elektrickými impulzy v části mozku zvané hypokampus, kde paměť sídlí, a to i u nás, dokázali těmto neaktivním buňkám připomenout, kam mají paměťové stopy ukládat. Paměť máme stále v pohotovosti. Když potřebujeme najít cestu do svého pokoje, vzpomenout si, jak se jmenuje nějaká osobnost, oživí to vždycky jenom část paměťových buněk. Ty ostatní většinou, v uvozovkách řečeno, spí. Když potkani, kteří v tomto pokusu účinkovali, doběhli na místo, kde předtím dostali elektrický impuls, ukázalo se, že si místo pamatují. Lépe jim paměť sloužila, když vědci při pouštění signálu do hypokampu respektovali přirozený rytmus elektrického potenciálu v mozku. Mění se 4x až 12x za sekundu. Na jednu stranu člověk má tendenci trošičku litovat potkany, ale pan profesor teď zavrděl hlavou, protože chce říct,
že každá živá hmota podle takzvané biologické energetické teorie se snaží i jako organismus, jako jednotlivá buňka, šetřit energii. To znamená i vytváření paměťových stop v těch orgánech a v těch částech mozku, kde se především o tuto činnost jedná a tady jde o ten takzvaný koníček nebo hypokampus, to je stará část mozkové kůry, která je na obou stranách našich polokoulí, je poměrně dlouhá a robustní. A tam se ukládají vzpomínky, které můžeme deklarovat, můžeme vyprávět zkušenosti, je to takzvaná explicitní paměť. A i tam ty buňky se snaží šetřit. To znamená, pro zapamatování nějaké události, oni potřebují vlastně signál, že to je nebo není důležité, abychom si to pamatovali. A z toho vyplývá teda fakt, že řada těch buněk je prostě mlčících, v podstatě spících. No a tady se těm vědcům podařilo je probudit a ukázat, jak to lze udělat. Možná, že to bude mít do budoucna nějaký praktický význam, protože ten způsob nebo ta metoda je velmi jednoduchá. Jde o to, je doslova do nich šťouchnout elektrickým signálem jedním a oni se prostě probudí z toho svého klidového stavu a začnou vytvářet ten rytmus, kterému říkáme theta rytmus, a který vlastně spojuje naše paměťové záznamy s vnějškem.
To by nám teenageři pochválili, nebo by je to zaujalo, protože oni znají z Facebooku to takzvané šťouchnutí, že jo? Že jako člověk dá nějaký impuls kamarádovi, hele, napiš mi něco, třeba.
Ano, je to přesně tento princip, ale samozřejmě toho kamaráda to stojí nějaké úsilí a energie a když se potom časem ukáže, že to je to zbytečné a to naše nervová soustava i drobných živočichů, třeba jako je hlemíš, hned pozná. Existuje takový jev, říká se mu habituace. Když neše kleze, vystrčené ty očička, ty růžky a když se ho dotknete, tak on je schová, domění, že jde o nebezpečí. Ale když to uděláte dvakrát, třikrát, tak si ta nervová soustava uvědomí, že by to byla zbytečná práce zatahovat a vytahovat tyhle vlastně útvary a přestane na to reagovat.
Takové podobné habituace jsou schopny dokonce i alespoň některé rostliny. Tenhle ten pokus byl opakován dokonce několika skupinami, dělalo se to někdy v 70. letech a teď nedávno rovněž v ještě lepším uspořádání s mimózou, citlivkou.
Když jsme tady probírali dokonce masožravky, tak je vlastně v podobném kontextu.
Ale nevím, jestli je někdo cvičil tu mimózu, ano, tam když zatřesete vertikálně s květináčem s mimózou, ona sklopí lístky. A když to uděláte opakovaně, tak přestane. Samozřejmě první námitka je, tak jste ji utahali a už nemůže. Ne. Když ji zatřepete opačným směrem horizontálně, tak je normálně sklápí dál, ale taky tam existuje tedy tato habituace, ta primitivní forma učení, řekněme, kdy je ten organismus schopný si zapamatovat, že nějaký podnět není relevantní.
No, tak já jsem na tom podobně jako Šnek a teď jsem zjistil, že jsem na tom úplně stejně jako mimoza, taky habituju.
Jseš mimo prostě.
To jsem. Naprosto s váma souhlasím, že buňky spí. Moje buňky spí permanentně. Když se mnou někdo zatřese a nebo do mě šťouchne, tak se taky na chvíli proberu. Ale já s tím nesouhlasím, s tímhletím pokusem. To je podmíněný reflex. To je naprosto podmíněný reflex. To nemá společného nic s elektřinou. Já mám rád gumový bonbony. Ukládám si je doma na jedno místo a jsem schopný se k tomu místu permanentně vracet, protože vím, že tam jsou potkané chytrý zvíře. Ví, že když je někde prostě, jak se to řekne vědecky, no, gumový bonbon nebo nějaký pamlsek, tak se tam prostě vrátí. Že?
Víte, ono to není zas tak jednoduché, protože proto, abyste mohl tento automatický zvyk, což je potom takzvaná implicitní paměť, to znamená už vnitřní.
A to je jediná, kterou používám taky.
No ne, ale předtím jste musel mít jako přemýšlet o tom, nebo někdo vám musel říct, že tam ty bonbony jsou, přišel jste na to, vytvořila se ta první paměťová stopa, probudila se celá řada těch nervových buněk právě proto, že byly postrčeny vaší nezřízenou chutí na sladké. Na to máme zase jiné buňky, takže my vlastně tu paměť můžeme aktivovat citovými podněty, když se nám něco líbí, nám něco chutná, tak se nám vytváří ty paměťové stopy mnohem lépe a na tom spočívá pozitivní učení, pozitivní motivace. Jakmile motivujeme člověka nebo i zvířátko, aby vykonalo nějakou činnost, pamatoval si něco za odměnu, tak to udělá rádo a s radostí.
To je takový, to jste mě připomněl, takový hrozně hezký židovský zvyk, když jde židovský chlapeček poprvé do školy, tak dostane první písmeno hebrejské abecedy Alef od maminky upečený a potřený medem. To se jako nosí do školy a nosí se to kvůli tomu, aby ho to učení
bavilo
a aby bylo sladké.
To ano, to je pozitivní, to se mi líbí. Já jsem proti šťouchání. Já jsem proti šťouchání elektrickým proudem.
Mně se líbí, že si můžeš vybrat. Buď tě šťouchnou elektrickým proudem, anebo tě šťouchnou nějakou, jak jste to říkal, příjemnou vzpomínkou.
Ono to zní trošku pro mě jako strašidelně, jo? Že ten potkánek jako si tak jako naivně jde a žďuch! A už má v hlavě nějaký žďuchanec elektrický, trošku to působí násilně.
Já bych jenom chtěl upozornit, že jde o takové vlastně dráždění. Minišťouchy, o kterých to zvířátko neví, že je dostává. Protože ho to nebolí, mozek nebolí, to je známá věc, bolí nás ty cévy a prostě ty obaly, když máme migrénu a podobně, ale vlastní nervové buňky nejsou schopny přímo vnímat bolest, takže to nebolí. Mě na tom fascinovala technika, která dospěla tak daleko, že vy, abyste snímali z jedné buňky elektrické potenciály a ta buňka má 10 mikrometrů, to je 10 mikronů, to je vlastně... Náš vlas má asi 300 mikrometrů a tak ta buňka je malinká. A přesto je možné do ní zavést tenonkou skleněnou mikroelektrodu naplněnou vodivým roztokem. A ty si představte, že ten mikromanipulátor, který my používáme v laboratořích, že ho držíme a díváme se do mikroskopu, tak oni umístili do poměrně nevelké krabičky, kterou implantovali těm krysám na hlavu pomocí zubařského pojídla a tam byl celý tento mikromanipulátor, který oni z dálky řídili a mohli tu jednu jedinou buňku jednak otestovat, jestli ona sama je aktivní a ona spala. A potom podráždit v okamžiku, kdy se vytvářela právě ta paměťová stopa, že tam někde je ten pamasek. A najednou ta buňka se rozhoupala a spolu s ostatníma okolo vytvářela ten rytmus, teta rytmus a přispívala k vytvoření paměťové stopy. Neboli, když se potom dělali testy, tak statisticky se zvýšila pravděpodobnost, že si to bude pamatovat, ta krysa. To znamená, ona si poprvé pamatovala, řekněme, 30 pokusů ze 100. A tady se to zvýšilo třeba na 80-90, jak si ta výkonnost té paměti.
To stojí za to ťuchnout potkany, když si potom budeme lépe pamatovat, ne?
No to určitě, já tady úplně sedím s otevřenou pusou, protože jsem si to nedokážu představit. Já si představuji, že sedí a drží páčky třeba, představuje, že se vám třeba klepe prst nebo něco takového. Neurovědci můžou být jako výborní lepiči letadílek anebo chirurgové, to je neskutečný. Jako.
Ano, to je pravda.
Ještě jsem se Františku chtěla zeptat. Tím, že se řekne, a pak se mi v hlavě rozsvítilo a najednou jsem všechno věděl. Může to být tou elektrikou?
Může to být tou elektrikou a je to právě, řekněme, za situací, kdy ty paměťové buňky, které jsou víceméně lenivé a nechce se jim moc pracovat, jsou postrčeny do té aktivity citovým zážitkem, nutností, bojem o život, význačným citovým zážitkem, který si pamatuje sousední jádro, takzvaná amygdala, mandlička, která je velmi těsně propojena s touto pamětí.
No to byla ta heuréka, vykřikl řecký učenec.
No to řekl ten Archimedes, vyběhl nahatý z té vany, křičel heuréka a teď se to učí děti, že ho v páté třídě. Ale ta paměť skutečně potřebuje být někdy motivována, aby fungovala.
Já si vezmu bonbon vždycky, no.
No, u těch zkoušek je to trošku jaksi nevypočítatelný, protože stejně tak, jako můžeme paměť tedy vybudit, taky můžeme i potlačit. A když ten stresový faktor, třeba přísný profesor a učitel, nebo i rodiče, působí negativně, tak to dítě najednou ztratí tu paměť a nemůže si vzpomenout a prostě ta zkouška probíhá špatně a teď je tady taková pozitivní zpětná vazba. Čím méně o toho ten student v úzovkách ví, tím horší je ta reakce toho učitele a takže to dopadá špatně. Takže pořád ta kladná motivace je důležitá. A je to už ta té buněčné úrovni, té jediné buňky, která je schopna prostě po jemném, paní Martino, po jemném šťouchu oživit se.
Ano, ano.
Je to úplná pravda. Já si ze školy nepamatuju nic, kromě života a díla Karla Hynka Máchy. A to byla i moje maturitní otázka. A bylo to jenom kvůli tomu, že můj češtinář, kterého zdravím do Ostravy, Tomáš Vujtek, nám o Karlu Máchovi řekl úplně všechno. Co jedl, kde, s kým, kolikrát a jak.
Na hradbách s Lory.
Ano,
já jsem to
ano,
také četla.
Ano. A je pravda, že, pardon, podle těch kravin... jsem se toho mnohem víc zapamatoval, než například takové Boženě Němcové.
To je věda všedního dne.
Ale já bych to tady neměla před panem profesorem říkat, ale já když si vybavuju, co si nejlépe pamatuju z kurzu fyziologie živočichů, tak byli jsme na letním soustředění sportovním na Albeři a kolegyně se tam učila na zkoušku z fyziologie živočichů. A takhle se zvedla od té knížky a povídá: holky, to je strašný. Já jsem se právě přistihla, že už se čtvrt hodiny dívám na větu. Hlavička bičíkaté spermie je pouze ve své podstatě zkondenzované buněčné jádro. To je jedna ze dvou vyhlášek z fyziologie živočichů, které si pamatuju. A druhá, podobného rázu, že celkové ztráty tělesného tepla močí a stolicí činí úhrnem pouze 1%. Všechno ostatní z toho předmětu tak jako částečně rekonstruuji, ale tohle mi opravdu utkvělo. Na čem to závisí?
To je závislé na tom, Fatimo, že my vlastně paměť používáme jako skříň, kde máme pár věšáků. A na těch věšácích jsou vzpomínky, které používáme a které často nosíme. A jestliže vám třeba tato věta se vryla do paměti z toho důvodu, že ji často třeba používáte, vyprávíte, anebo na ní myslíte jako na důkaz toho, že si nic nepamatujete jiného. A to jí prostě posiluje. Teď ta paměť má ještě jeden takový zvláštní rys, že, a to tady ti badatelé se tomu budou věnovat taky na úrovni jedné buňky, oni budou teda koukat, jak se ta paměťová stopa, kterou oni vytvořili na úrovni jedné buňky, může měnit při opakování. Když my deklarujeme, opakujeme naše historky, tak často se nám uloží zpětně do těch paměťových center zkreslené, tak, jak jsme je povídali. A najednou máme pana Menčíka s jeho historkami a o vománku, mém vínu a tak dále, které zdaleka nebyly tak půvabné, ale on to prostě dotvořil tím, že to mnohokrát opakoval. Takže nevěřme žádným svědkům, kteří jako říkají, že něco viděli na ulici nebo že viděli nějaký opachatele, ale nevěřme ani sami sobě. Protože to vede k tomu, že někdy vysvětlujeme věci vlastně duchařským způsobem. Já jsem vám viděl, jak v noci přišel můj pradědeček, takhle na mě dělal bu, a tak dále. A přitom jsou to tedy jenom představy, které se nám vtělily jakožto paměťová stopa. Takže pozor na naši vlastní psychiku. V tomhle ohledu tyhle pokusy ukazují, že třeba jednou budeme umět pomocí slabunkých elektrických impulzů nebo světelných, anebo zvukových tu oblast stimulovat tak, aby nám dala pravdivou odpověď, která je tam uložena, nikoli zkreslenou.
A nebo si vemte bonbon.
Japonským vědcům se povedlo žabám po amputaci obnovit klouby. A to jako prvním. Tuto možnost zjišťovali kvůli obtížnosti srůstu transplantované tkáně u člověka. Některým zvířatům, třeba mlokům, se končetiny obnovují skvěle. Žáby si je nahrazovat nedovedou, vytvářejí se jim sice chrupavky, které by mohly být základem nové končetiny, ale nedokážou je ohýbat. Japonští vědci jim s tím trochu pomohli. V další fázi to chtějí zkoušet na myších. Autor studie, nebo hlavní autor studie, Kiyokazu Agata z Univerzity v Kyotu, se domnívá, že časem by tyto pokusy mohly pomoci i nám lidem. Na žáby je tu odborník pan profesor Vyskočil, protože jste s nimi také pracoval. To byly taky drápatky nebo něco jiného?
S drápatkama jsme taky pracovali později, když se dostali všechny volně žijící žáby, na kterých se dělávaly pokusy, jako je skokan hnědý nebo zelený, skřehotavý, tak se dostali pod zákonnou ochranu a tak jsme hledali alternativy a ty drápatky, které se běžně laboratorně chovají. Studuje se tam například na těch oocytech genetika. Oni byli první jejich vajíčka, která byla změněna geneticky, že se tam vnesly jiné geny a je to velmi vhodný materiál.
Jinak ty drápatky jsou pozoruhodné také tím, že ve 40. a 50. letech v Anglii tedy byly poměrně, chov drápatek byl poměrně rutinní záležitostí třeba v okresních špitálech, protože drápatčí samice má tu vlastnost, že když se jí injekce pod kůži vpraví trošku moče, tak pokud ta moč je od těhotné ženy, tak žába povije hromadu vajec a tohle to se používalo jako těhotenský test. Mimochodem ty žáby, jako mám s nima nějakou zkušenost kdysi z doby, kdy naši kolegové na koleji měli nějaké chovatelské spády a mohu teda potvrdit, že opravdu drápatky velice rády a snadno utíkají a strašně špatně se chytají. A v důsledku toho dodnes v Británii, kde je poměrně teplo, žije volně žijící populace těchto žab, i když jsou původem z Jižní Afriky.
No tady bohužel pan profesor Kiyokazu Agata z těch žab udělal invalidy.
Ano. Ale oni se možná i vzájemně pokusujou někdy.
Oni třeba si vypichují nebo vykusují oči například, když jsou v chovech, tak jako polovina jich je napůl slepá, protože se k sobě chovají v tom omezeném prostoru, stejně jako by se choval jakýkoliv jiný organismus, pakliže by tam došlo že k tomu lokálnímu přemnožení. Tak, ale to je jenom otázka, jak s nima správně zacházet. Já bych se k té práci vyjádřil v tom smyslu, že oni pokračují ve sledování toho, co neumožňuje dobrou regeneraci. Protože právě mloci, kteří patří mezi obojživelníky ocasaté a velmi blízkou, je to velmi blízká skupina těchto žab, tak mají tu regeneraci téměř dokonalou. A Oni tedy zjišťují, proč jim ty klouby se neobnoví a nenarostou, tak jako se to obnoví u těch bratranců, vlastně u čolků a mloků. A ten důvod je dvojí a to je zajímavé, že už se o tom hodně ví. Protože my máme úplně všechno, co má ten živočich s dobrou regenerací, to znamená ten mlok a člověk. Máme schopnost regenerace, ale například ty mlci a čolci, co mají dobrou regeneraci, mají lepší makrofágy. To jsou buňky imunitního systému, bílé krevní buňky, které vylučují ku podivu, mimo to, že chrání imunitním způsobem náš organismus nebo ten toho salamandra, také ještě růstové látky, které zlepšují regeneraci. Jakmile se odebrali nebo invalidovali tyto bílé krvinky u pokusných čolků a mloků, tak najednou ta regenerace byla stejně špatná jako u těch žab. Je to tedy velmi zajímavá nová funkce, nedávno objevená toho imunitního systému. Stejně jako druhá věc, a to je to, že my máme geny pro regeneraci, které s věkem nebo z nějakých jiných důvodů přestanou fungovat. Říká se tomu epigenetický zásah. Gen tam pořád je, pořád se může, buňky, když se tedy dělí a regenerují, tak ho můžou používat, ale on je poškozen. Říká se tomu metylace nebo acetylace. V těch místech, kde je navinutá ta genetická informace, třeba na takové bílkoviny, na histony, a on najednou ztrácí tu schopnost vykonávat funkci. Proto se nám ve stáří zřejmě zhoršuje regenerační schopnost.
Snad právě myšlenka na naše dědečky, babičky a prostě starší příbuzné, jsme schovývavější i k tomu, že prostě se žeb drápatek dělali invalidé. Je to velice zajímavé, jak vlastně takový drobný rozdíl mlok a žába způsobí takový obrovský skok.
To prostě takovej řetězec, že jo? Nejdřív mloci, potom čolci a potom člověci.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně těm žábám se nevpravují žádný umělý tělíska, nedávají se jim umělé
protézičky,
nožičky, protézičky malinký. To se tak jako přírodně nějak vyřeší?
No, právě tahle ta studie vlastně ukázala, že za jistých okolností, vlastně za jistých podmínek, ani se do té žáby nemuselo zasahovat jinak, než tím, že se jí ta pacička ušmykla nějakým způsobem, ale nějakým konkrétním způsobem. Takže některé kroky té regenerace kloubu tam ještě nastanou, ale pak se to vlastně zarazí. Vedle toho mloka, u kterého ta regenerace proběhne úplně, a ty systémy jsou si velmi podobné, oni teď mají v ruce nástroj, kde mohou sledovat, co je tam jinak. A pak je to cesta k tomu, co kdybychom teda té žábě dodali to, co má mlok a ona to nemá, nebo sebrali to, co nemá mlok a ona to má, regenerovala by lépe ta pacička.
Ale v okamžiku, kdy prostě ta žába třeba, jak se to teď často stává, běhá po poli, jo, někde prostě u potoka, u řeky a stane se třeba, že tam přejede nějaký zemědělský stroj, tak přece to uřízne tu končetinu pokaždé jinak. Takže otázka, jestli by to ve skutečnosti mohlo pomoct.
Já hlavně si myslím, že v takovémhle případě na tu žábu už někde čeká nějaká vrána, straka nebo volavka. Ale jde spíš o to, že je to laboratorní model, který nám umožní pochopit, co vlastně rozhoduje o tom, jestli ta regenerace nastane. A pokud by se potom povedlo v dalším kroku přivést k regeneraci žabí nohu v laboratoři a v dalším kroku potom pokračovat do myši a myš už je savec a pak už by to bylo na cestě k něčemu třeba použitelnému na pacient.
Jak říkám, myši, čolci a člověci, jenom mě to překvapuje, že se do tohohle pokusu nepustili Francouzi. To je takový jako detail, protože pak by se dali pěstovat, že jenom žabí stehínka.
Ano, ku podivu, ten Xenopus, ta drápatka není příliš chutná. Zkoušel jsem. My jsme kdysi na fakultě měli takovou téměř povinnost vyzkoušet všechno, o čem se učíme, a že ta příroda je teda bohatá. Jak to chutná? Takže my jsme na exkurzích jedli ješky a já nevím, polikali půlce, a tak dále. Takže jsme všechno se snažili ochutnávat a právě v té době byla možnost, jak mít ty drápatky v laboratoři, tak chodit sbírat skokany na pokusy a vždycky, když se nahromadili skokaní stehínka v ledničce, tak jsme si je dělali na másle a s kmínem. Dokonce jsme jednou na to zvali i pana Vericha, který tam natáčel v Hrdličkově muzeu. A on tedy odmítl, že, ale uhodl, že jde o žábu, na co ho zveme. A, takže tyhle nápadky nejsou příliš chutné a proto ty Francouzi nemají,
do toho asi nešli.
Protože vždycky experimentátor taky má trochu na mysli, nejenom ten nazvaný Krogův princip, pracovat na takovém objektu, který dá nejlepší výsledky, jo, který má nejlepší ten orgán, největší a tak dále, ale také, jestli z toho bude mít nějaký zbytek.
Užitek, ano.
Králíci se někdy spotřeboval v laboratořích. Dneska už to asi nejde, protože se ta pravidla zpřísnila, ale za našich mladých dob se jedli i pejskové, když jsme měli operační praktika, tak jsme dělali roštěnku.
Ne, tak jste to řekl dobře, ne užitek, ale zbytek. Řekl jste to dobře.
Já myslím, že celá ta problematika je v podstatě už zachycená v Čapkově románu Válka s mloky.
Tam je to příliš antropomorfizováno. Já bych si nedovedl představit jíst jakéhokoliv obojživelníka, který Andreas Schorzer, jak se jmenoval ten, který umí mluvit.
Řeč je ten hlavní faktor, který vás odstraší.
Měl jednoho kamaráda, když jsem byl ještě v Ostravě v divadle Loutek, tak on byl vegetarián za ryty a když jeli hrát do Koreje, tak se rozhodl, že na ten týden vegetarián být přestane, protože prostě to bude určitě výborný. A tak hráli a odpočívali, byli na různých rautech. Tenhle ten Tomáš se vrátil a říkal, že to je výborná ta kuchyně a že nejvíc mu chutnal pes. Do té doby, dokud o tom nevěděl.
Nepočkejte, to jsme s tou gastronomií hodně odběhli od nových klovů pro žáby.
Když si teda zhrneme, co je dneska známo o těch dvou cestách, které by mohly zlepšit regeneraci, tak je to vlastně zabránit tomu, aby geny pro regeneraci, jeden se jmenuje třeba Sonic Hedgehog gen, aby nebyly poškozeny, aby nebyly metylovány nebo acetylochemicky pozměněny. A za druhé, aby buňky, které mají svoji funkci v imunitním systému a najednou se ukázalo, že mají i regenerační působky, aby se využily. A tak mě napadá, že existuje teď nová léčba, úplně fantastická, kdy se izolují z těla pacienta, který má nějaký typ rakoviny, ty bílé krvinky, které údajně měly zabíjet ty rakovinné buňky, když jich bylo málo. Ty se namnoží mimo tělo a vrátí se zpátky a tato léčba může tedy některé typy rakoviny perfektně vyléčit. Kdyby se podobně namnožili nám dobře známe třeba z těchto pokusů, nebo lépe známe bílé krvinky regenerační, tak by se mohly taky dát lidem po úraze nebo po nějakých traumatech, aby se ta regenerace vlastně zlepšila. Protože jsme velmi v tomto ohledu podobní, jsme obratlovci, patříme do stejné velké skupiny.
Ale ještě to potrvá.
Já se vždycky bojím říct, jestli něco bude trvat dlouho nebo ne. Ten vývoj je velmi rychlý v některých odvětvích. Tohle je, já myslím, docela oprávněná úvaha, která jednou může vést k tomu, že skutečně se naše vlastní buňky patřičným způsobem ošetřené a namnožené budou účastnit lepší regenerace našich
tkání. To je neuvěřitelné, jak jsme prostě chytrý, my lidi, jak asi jsme fakt na vrcholu té pyramidy, že použijeme naprosto všecko, všechny ty zvířata, všechny ty kytky, úplně všecko k tomu, aby nám narostla noha, aby nám narost zub, aby nás jako něco... A přitom té přírodě jako naprosto totálně škodíme, ale vycucnem to jako do naprostého detailu, aby my jsme byli zdraví. Přitom si myslím, že jsme paraziti v podstatě. Že?
Já tady mám, ale já jsem tady mnohem pesimističtější, protože se obávám, že otázka je, jestli v době, kdy poznání dospěje toho, aby se takovéhle věci mohly zkoušet, jestli ještě bude nějaká zem, ve které se to ještě bude smět zkoušet, s ohledem na stále se zpřísňující obavy z vedlejších účinků. A tady by mohly být i důvodné, protože regenerace a s tím spojený tedy růst buněk a tkání, to jako se musí umět ukočírovat. A jako jak budeme vědět, že jsme to uměli ukočírovat a že kmenové buňky se místo kmenových buněk, řekněme nového zubu, nestanou kmenovými buňkama nějakého nádoru, který pacienta zabije. Nedovedu si moc představit, jak se tohle bude testovat.
Tohle byla obava asi před 10 lety docela reálná, že kmenové buňky, které by měly nahradit nějaké tkáně, mají velkou snahu se změnit v rakovinné bujení, to znamená nekontrolované bujení té tkáně. A přišlo se na to, které faktory to ovlivňují a ty se dají dneska už odstranit. Protože zase to má svoji příčinu nějakou, že ta buňka se zvrtne do toho rakovinného bujení. Takže tohle bych se tak neobával. Samozřejmě otázka je trošku jiná, je to otázka etická. A protože bude třeba dělat pokusy samozřejmě na nějakých modelech lidských a Tady je naděje, že Angličané teď připustili nebo umožnili, aby určité typy pokusů se mohly dělat v laboratořích. To je poměrně nová zpráva. Oni byli vždycky zásadně proti tomu, aby se dělali pokusy na nějakých třeba
na
Angličanech kadaverního typu, to znamená ty, co se jaksi vyhazují. Ale jako naděje určitá tady je, já bych v to docela věřil. Nad to, Kajetáne, nebojte se, že by šlo jenom o člověka a o využití pro něj. Protože můžeme pomoci i živočichům a zvířatům, které máme v péči, domácí zvířata, mazlíčky a tak dále. Kolik jich zahyne na silnicích nebo utrpí vážná zranění? Podívejte se do stanic pro potrefené ptáky a tak dále. Takže tam všude by mohla taková metoda pomoci. Nejde tedy jenom o člověka, ale tedy o živočichy jako takové.
Spokojen, jo?
Spokojen.
Tak děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři a děkuji všem tvořivým vstupům mých dnešních hostů. Děkuji Fatimě Cvrčkové.
Naslyšenou.
Františku Vyskočilovi.
Bylo mi občas skutečně potěšení.
Oba dnes reprezentovali vědeckou obec. Děkuji moc, že přišli mý herečtí hosté Martina Hudečková.
Naschledanou.
A Kajetán Písařovic.
Hezké jaro, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.